โอเคจะเริ่มช่วงที่สองผมต้องกลับไปดูเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าต้องให้มันง่ายขึ้นที่มันจะยากนะครับเพราะว่าคำที่อาจารย์โปโลใช้สำหรับการตายมันจะมีทั้งสองคำมีคำว่าธานอทอสที่อธิบายเมื่อกี้แล้วก็มีคำหนึ่งก็เนโครสที่เราเห็นที่นี่นะครับคืออันนี้คำว่าธานอทอสธานอทอสก็แปลว่า death นะครับ die นอกจากนั้นก็มีคำว่าเนโครสนะครับก็แปลว่าตายเหมือนกันอะ death อะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะใช้เป็นคำนามคำกิริยาก็ได้ตายอะไรเงี้ยนะนักศาสนศาสตร์เองก็พยายามแยกก็แยกไม่ออกแล้วอาจารย์เปาโลก็ใช้ทั้งสองคำนี้ในโรมบทที่6ข้อ4ที่เราอยู่มีคำว่าเนโครสที่นี่นะครับแล้วก็ธานาทอสก็ใช้สลับกันในการใช้คำว่าเนโครสนี้นะครับก็เป็นพาหุพจน์เราต้องจำเรื่องนี้นะครับที่ว่าการตายของคนตั้งแต่อาดัมนะครับเราก็เห็นว่ามีการตายสองรูปแบบการตายรูปแบบแรกที่อาดัมกับเอวาตายนั้นคือตายทางฝ่ายวิญญาณครับการตายฝ่ายวิญญาณที่นี่หมายถึงว่าถูกแยกออกจากพระเจ้าคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งได้รวมถึงพวกเราก่อนที่เราได้เชื่อในพระคิดก็ถูกถือว่าตายฝ่ายวิญญาณตั้งแต่แรกเกิดเราก็ตายในอาดัมเด็กเล็กที่เพิ่งคลอดออกมาในโลกนี้นะครับก็ตายไม่มีชีวิตกับพระเจ้านะครับเพราะการบาปดั้งเดิมของอาดัมแล้วก็เพราะธรรมชาติบาปและเพราะเด็กคนนี้ยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเด็กเล็กได้ตายก่อนที่มาถึงที่เรียกว่า Christ Consciousness ที่อาทิตย์ที่แล้วก็ผมให้ดูเป็นแบบชาร์ตอันนั้นอ่ะที่ก็แบบถ้าทำการตัดสินใจที่ถูกต้องตอนแรกเราต้องถามคำถามว่าพระเจ้าเป็นใครพระเจ้ามีจริงไหมพระเจ้าก็ตอบแล้วจากนั้นก็ต้องถามอีกต้องมีการตัดสินใจ positive volition จะตัดสินใจเลือกพระเจ้าที่จะถามว่าฉันจะรอดไหมหรือว่าฉันต้องทำอะไรถึงจะได้อยู่กับพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าก็ส่งคนมากับพระคัมภีร์คุณพอฟังพระคัมภีร์คุณคุณจะเชื่อไหมนี่ก็เรียกว่า positive volition ที่จะพาคนมาจากการตายฝ่ายวิญญาณให้เป็นคนที่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เราชอบเรียกว่าบังเกิดใหม่ born again จริงๆแล้วในภาษากรีกมันไม่ใช่ born again เพราะ again ก็เหมือนกับเราเกิดอีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆแล้วในภาษากรีกในยอห์นบทที่3ที่อาจารย์ที่พระเยซูกำลังจะอธิบายให้กับนิโคดิมัสได้ฟังใช้คำว่าอโนเซนอโนเซนแปลว่าจากข้างบนเกิดจากข้างบนถ้าดูภาษากรีกการที่เราเกิดทางฝ่ายร่างกายในวันเกิดของเรานะครับก็ตายเพราะว่าไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าถ้าเราไม่เชื่อในพระเจ้าแล้วก็ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ยังไงก็ตายเป็นครั้งที่สองคือถูกโยนไปในบึงไฟนรกที่พระคัมภีร์เรียกว่าเป็นการตายครั้งที่สองนะครับเราเกิดมาบนโลกนี้โดยที่เราตายถูกแยกออกจากพระเจ้าส่วนอาดัมกับเอวาในเมื่อเขากระทำบาปก็ตายต่อพระเจ้าก่อนหน้านั้นนะพระเจ้าทรงสร้างอาดัมกับเอวาขึ้นมาก็มีวิญญาณของมนุษย์มีจิตใจมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าตั้งแต่แรกแต่ในเมื่อเขาทำบาปกลายเป็นคนบาปเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าตายครั้งแรกของเขาแต่จากนั้นพระเยซูก็เล่าพระกิตติคุณให้ฟังที่เราได้อ่านจากพระธรรมการบทที่3ข้อ15นักศาสนศาสตร์ก็จะเรียกข้อนี้นะครับพระธรรมการบทที่3ข้อ15เขาจะเรียกว่า proto evangelism เป็นการประกาศพระกิตติคุณครั้งแรกประกาศว่าอาดัมกับเอวาก็ต้องมีลูกสุดท้ายก็คนนั้นก็จะนำความรอดถึงเขาการบ้านนะครับก็ลองเสิร์ชคำนี้ใน Googleevangelism แปลว่าการประกาศแล้วก็ proto แปลว่าแรกๆเป็นการประกาศพระกิตติคุณครั้งแรกในประวัติศาสตร์อาดัมกับเอวาก็เชื่อพระเจ้าก็เลยเปลี่ยนชื่อของเอวาจากคำว่าอิชาแปลว่าผู้หญิงภรรยาประมาณว่าภรรยา กลายเป็นคาวาที่เขาแปลว่าอีฟออกมาจากภาษาฮีบรูเอวานะครับเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ให้ชีวิตเพราะการที่เขาจะมีลูกก็ถือว่าในอนาคตก็ลูกของเขาคือพระเยซูคริสต์ก็จะไปที่ไม้กางเขนได้รับการพิพากษาลงโทษแทนเขาสำหรับบาปของเขาพระเจ้าก็เอาบาปของเขาใส่ไว้กับผู้นั้นที่เป็นลูกหลานของเขาแล้วโดยที่เขาเชื่อในเรื่องแบบนี้อาดัมกับเอวาก็ได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าก็รอดจากการที่เขารอดนั้นก็กลับมามีชีวิตกับพระเจ้าอีกครั้งนึงแต่ในที่สุดยังไงตอนอาดัมอายุ930ก็เสียชีวิตร่างกายก็ไม่ไหวไม่รู้อาดัมอาจจะคิดว่าโอ้อยากจะอยู่ถึง 1,000 ปีมันคนชอบจะบอกว่าอยากจะอยู่ถึง100ปีก็ดีของอาดัมว่าโอ้อยากจะอยู่ถึง 1,000 ปีก็ดีแต่พอมาถึง929อาจจะโอ้ไม่ไหวปีหน้าตายก็แล้วกันมาถึง930ก็ตายพอดีคิดว่า930นะถ้าจำไม่ผิดแต่ก็ตาย2ครั้งตอนแรกก็ตายไฟวิญญาณแล้วก็สุดท้ายก็ตายทางร่างกายนะครับส่วนพระเยซูคริสต์นะครับในเมื่อพระเยซูคริสต์ได้อยู่บนไม้กางเขนได้รับการพิพากษาลงโทษเพราะบาปของเรานั่นหมายความว่าพระเจ้าต้องเอาบาปของมนุษย์ทุกคนใส่ไว้กับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์กลายเป็นบาปแทนเรานะครับเป็นบาปภาษาอังกฤษ he was made sin หนึ่งเปโตรบทที่3ประมาณนี้มั้งแต่ก็จะมีข้อหนึ่งพูดถึงว่าพระเยซูก็กลายเป็นบาปนั่นหมายความว่าพระบิดากับพระบุตรก็ไม่สามารถมีความสัมพันธ์ได้เพราะพระเจ้าพระบิดาไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับคนบาปได้และในเมื่อพระเยซูคริสต์ได้รับบาปของเราถึงแม้ว่าพระเยซูคริสต์เองก็ไม่เคยกระทำบาปและยังไงก็จะไม่ได้ทำบาปที่ไม้กางเขนแต่บาปของเราถูกใส่ไว้กับพระเยซูคริสต์ He was made sin อย่าลืมนะครับว่าบาปของเราถูกใส่ไว้กับร่างกายของพระคริสต์ที่พระเยซูคริสต์อยู่บนไม้กางเขนพระเจ้าพระบิดาทรงทำให้พระเยซูต้องทนทุกข์ทรมานในร่างกายของพระองค์ไม่ใช่ที่จิตใจในจิตใจของพระองค์พระองค์ยังประยุกต์หลักคำสอนพระคัมภีร์ได้แล้วจากภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณและด้วยมีหลักคำสอนพระคัมภีร์พระเยซูคริสต์สามารถทนฮูปโมเน่จำคำนี้ได้ไหมฮูปโมเน่คือเราทนกับความกดดันโดยที่ไม่ต้องกระทำบาปพระเยซูคริสต์ทนได้ในจิตใจของพระองค์ไม่เคยกระทำบาปแต่การที่พระเยซูคริสต์ถูกแยกออกจากพระเจ้าก็ถือว่าเป็นการตายของพระคริสต์ตายเป็นครั้งแรกอันนี้ก็เกิดขึ้นระหว่างช่วง9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงในวันพาสกานั้นนะครับที่เรียกว่าวันที่14เดือนเนสันนั้นก็ตรงกับวันพาสกาที่พวกยูก็ต้องเอาลูกแกะมาถวายให้กับพระเจ้าในอียิปต์นะครับในคืนพาสกานั้นวันที่14เนสันเหมือนกันนะครับพระเยซูคริสต์ก็เป็นลูกแกะแห่งวันพาสกานั่นแหละแล้วเหมือนลูกแกะที่ต้องตายพระเยซูคริสต์ก็ต้องตายตอนแรกก็ตายทางวิญญาณถูกแยกออกจากพระเจ้าพระบิดาแล้วพอมาถึงบ่ายสามโมงในวันนั้นที่พระเยซูได้ประกาศว่าเทเทเลสไตจากรากศัพท์เทลโลสแปลว่าสำเร็จสำเร็จแล้วเขียนว่าสำเร็จแล้วคือจบไปแล้วเป็นสมบูรณ์การนะครับคำว่าเทลโลสที่แปลว่าสำเร็จแต่ที่เติมคำว่าแล้วก็แปลว่าสมบูรณ์การใช่ไหมครับทุกอย่างจบไปแล้วในสามโมงนั้นพันธกิจของพระองค์ในการที่รับการพิพากษาลงโทษแทนเราจบไปแล้วพระเยซูคริสต์ก็สามารถรับกายใหม่ได้แล้วร่างกายของพระองค์ก็อาจจะเรียกว่าภารกิจเสร็จแล้วไม่จำเป็นต้องมีร่างกายนี้แล้ว แล้วพระเยซูคริสต์ก็บอกว่าขอพระเจ้าพระบิดาส่งรับวิญญาณของข้าพระองค์เถิดก็ปล่อยวิญญาณของพระองค์ออกไปจิตใจก็ต้องไปด้วยนะครับแต่ในพระธรรมมัทธิวก็เขียนว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์ส่งปล่อยวิญญาณออกไปนี่คือการตายครั้งที่สองก็เลยอาจารย์เปาโลได้เขียนในโรมบทที่6ข้อ4 As Christ was raised up from the dead อันนี้คำ Necros นะครับที่เป็นเผ่าพจน์ By the glory of the Father ด้วยพระสิริของพระเจ้านะครับเหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในพระคริสต์เข้าส่วนในความตายนั้นเหมือนกับที่พระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายทั้งคู่อันนี้เป็นเนโครสเป็นพาหูพจน์ Christ was raised up from the dead เราจะดูที่นี่นะครับคำว่าเนโครนที่นี่นะครับเนโครสแต่เป็น genitive p คำว่าตัว p ก็ย่อมาจาก plural ที่แปลว่าพาหูพจน์เขียนที่นี่คำที่นี่นะครับที่อาจารย์โปโลใช้ให้เราได้เห็นภาพว่าพระเยซูต้องผ่านการตายสองแบบเป็นเนโครนถ้าเป็นรูปแบบธรรมดาเอกพจน์ก็เขียนว่าเนโครสนะครับแต่ที่นี่ก็เขียนว่าเนโครนเป็นพลูรัลนะครับพลูรัลที่แปลว่าเผ่าพจน์ที่ได้เห็นเดี๋ยวลงมาที่นี่เนาะG ก็ genitive ของพระคริสต์นะครับการตายของพระคริสต์เป็นของพระองค์ไม่ใช่ของเรานะแต่พระเยซูคริสต์แล้วก็พระเจ้าพระบิดากับพระวิญญาณผ่านการบัพติศมาให้เรามีส่วนในการตายของพระองค์นั้นเหมือนที่พระเยซูที่พระเจ้าให้เรามีส่วนในชีวิตนิรันดร์ของพระองค์ที่พระเจ้าให้เรามีส่วนในความชอบธรรมของพระองค์ส่งประทานให้เราพระเจ้าให้เรามีส่วนในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมีใจดีเนาะเราก็ต้องบอกว่าพระเจ้าใจดีบางทีก็บอกว่าใจกว้างเนาะคนที่แบบมีอะไรก็ให้มีอะไรก็ให้พระเจ้าก็ไม่ได้เก็บไว้พระเจ้าอยากจะแบ่งปันให้เราให้เรามีส่วนทั้งที่เราไม่สมควรที่ได้รับนี่คือพระคุณของพระเจ้านะครับตอนนี้เราก็มีส่วนในการที่พระคริสต์ทรงที่น่าสนใจด้วยนะครับคำว่าเอ็กที่นี่มาก่อนคำว่าเนโครนั้นที่แปลว่าเป็นการตายทั้งสองรูปแบบของพระองค์นั้นคือพระคริสต์ก็ต้องออกมาจากการตายนั้นพวกเอทีเอสนะครับคนที่มีเชื่อในพระเจ้าเชื่อว่าเราก็มีชีวิตแล้วก็ตายก็แค่นั้นคนนั้นก็ตาย he's gone ประมาณนี้ไปแล้วบางคนก็คิดว่าไปแล้วก็ในใจของคนก็แล้วแต่เราจะคิดคนนั้นก็ไปสวรรค์หรือคนนั้นอาจจะไปถึงอีกโลกนึงหรือว่าคนนั้นก็เดี๋ยวจิตใจของเขาก็ลอยไปแต่พระองค์ก็ได้ออกมาจากการตายท่านดาวิดก็ให้เราเห็นถึงคอนเซปต์นี้ด้วยนะครับที่เขียนไว้ในซาดูดีบทที่23ที่เขาชอบใช้คำว่าประมาณว่าเดินผ่านหุบเขามาจูราใช่ไหมครับผ่านเดินมันกับต้องเข้าหุบเขานั้นแต่ก็จะมีวันถ้าเราเดินไปสุดท้ายก็ออกมาทางนู้นเข้ามาถึงชีวิตใหม่ไม่ใช่ว่าเข้ามาในหุบเขานั้นแล้วก็ต้องอยู่ในความมืดอยู่ในล้มเหงาแบบนั้นแค่แบบก็เป็นช่วงที่เราผ่านไปการตายของคริสเตียนนะครับหุบเขามาจูรานั้นก็แป๊บๆอาจจะคือบางคนอาจจะต้องใช้เวลากับความเจ็บการปวดโทรมานเนาะถึงจะตายจริงๆแต่ในช่วงนั้นก็อาจจะเนาะเป็นช่วงที่รู้ว่าจะตายแต่ในที่สุดถ้าเป็นคริสเตียนนะก็ยังไงก็จะดีใจแต่ประตูจากการที่เรามีชีวิตทะลุอาจจะเรียกว่าทะลุการตายก็ออกมาอีกฝั่งหนึ่งมันก็เปรตตาจริงๆมันใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจิตใจของเราก็จะออกจากร่างกาย ภายในพริบตาเหมือนกับคงจะคิดว่าฉันกำลังจะตายฉันกำลังจะตายหลับตาไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาถึงชีวิตใหม่การตายก็จะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากสำหรับคริสเตียนเราต้องออกมาจากการตายในเมื่อเราผ่านจุดนั้นพระเยซูคริสต์ก็ออกมาจากการตายทั้งสองครั้งที่ต้องผ่านการตายไฟวิญญาณนั้นที่หมายถึงว่าการที่ถูกแยกออกจากพระเจ้าพระบิดาไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เพราะบาปที่พระเจ้าพระบิดาต้องใส่ไว้กับพระเยซูคริสต์แล้วก็จากนั้นก็พระเยซูคริสต์ก็ผ่อนจุดนั้นน่ะใบ3มงนั้นที่บอกว่าเทเตเลสไตแสดงว่าผ่านจุดนั้นไปแล้วกลับมามีสัมพันธภาพกับพระเจ้าได้แล้วเพราะว่าในเมื่อบาปสุดท้ายได้รับการพิพากษาลงโทษแล้วพระเจ้าทรงพอพระทัย propitiated นะครับที่เราได้เห็นจากประการที่6 40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เราพระเจ้าทรงพอพระทัยกับงานของพระคริสต์กับพันธกิจของพระคริสต์ในเมื่อพระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษบาปสุดท้ายปุ๊บพระเยซูคริสต์ไม่ได้ถูกถือว่าเป็นคนบาปแล้วหรือว่าเป็นเป้าอาจจะเรียกว่าเป็นเป้าของบาปของเราจะบอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นคนบาปก็ไม่ได้นะแต่ร่างกายของพระคริสต์เป็นเป้าของบาปวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับการบ้านนะครับดูลูกาบทที่8ข้อ7อันนี้ที่พระเยซูคริสต์ได้เล่าเรื่องคำอุปมาคนที่หว่านเมล็ดคำว่าซุมฟูทอสนะครับที่ใช้คำว่าเราได้ถูกปลูกฝังไว้กับพระคริสต์มีคำว่าซุมที่แปลว่ารวมกันแล้วก็ฟูโอนะครับคำว่าฟูโอนี้นะครับที่ใช้ในลูกาบทที่8ข้อ7เขาแปลว่างอกขึ้นมาด้วยที่มีเมล็ดคือเขาประเสริฐนั้นถูกฝังไว้พอมันกำลังจะงอกขึ้นมาก็จะมีพวกวัชพืชขึ้นมาด้วยนี่ใช้คำว่าฟูโอนะครับให้เราเห็นถึงความหมายของคำว่าฟูโอนะครับแล้วก็ยอห์นบทที่15ข้อ1ถึง8ก็จะมีประมาณว่าคำอุปมาว่าเราอยู่ในพระคริสต์พระเยซูคริสต์นั้นเป็นเถาวัลย์องุ่นนะครับถ้าเราจะมีชีวิตก็ต้องอยู่ในพระองค์อย่างนั้นครับบทที่15ข้อ1ถึงข้อที่8นะครับอาจารย์แม็กก็ได้เขียนถึงเรื่องนี้นะครับถ้าดูในเว็บไซต์นะครับไปถึงหนังสือของอาจารย์แม็กในเรื่องสัมพันธภาพกับพระเจ้าเพราะว่าเป็นเล่มที่1นะครับอาจารย์แม็กก็ได้อธิบายว่าความหมายของยอห์นบทที่15ข้อ1ถึง8นั้นคืออะไรด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเอฟัสซัสบทที่1ข้อ19กับข้อ20นะครับจะอ่านแป๊บนึงครับอาจจะได้แบบสะกิดความจำนิดนึงนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าสิ้นปีที่แล้วหรือว่าช่วงอาจจะตุลาได้สอนเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้อ่านในโรมบทที่6นี้นะครับที่มันจะมีหลายคำพูดถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้านะครับและรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อตามการกระทำแห่งฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ครับจริงๆแล้วในภาษากรีกก็จะมี3คำที่พูดถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าในแต่ละรูปแบบมีคำว่าเมกาซอสนะครับแปลว่าแบบใหญ่ยิ่งดูนามอสนะครับที่แปลว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าพลังงานของพระองค์นอกจากนั้นมีคำว่าเอเนกายเอนนะครับที่ภาษาอังกฤษมีคำว่าเอเนอร์จีแล้วก็คราทูสนะครับที่แปลว่าสิทธิอำนาจแล้วก็ยังมีคำว่าอิสคูสนะอาซีมี4คำที่พูดถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าในแต่ละรูปแบบแต่ที่ผมได้ให้เราศึกษาเรื่องนี้นะครับเพราะว่าฤทธานุภาพเหล่านี้นะครับใน4รูปแบบเป็นฤทธานุภาพที่ทำให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์เมื่อทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เองในสวรรคสถาน ป็นฤทธานุภาพที่เราเองได้รับฤทธานุภาพที่พระเจ้าทำให้พระเยซูคริสต์ชุบขึ้นมาจากความตายก็เป็นฤทธิ์เดชที่อยู่ในเรานะครับแล้วก็ดูสิครับคำว่าเอกเนโครนที่เราเจอเมื่อกี้ในโรมบทที่6ข้อ4ใช่ไหมครับพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากการตายที่มีเอสเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นพาหุพจน์นะครับตัว P พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายคือตายไฟวิญญาณคือการที่ถูกแยกออกจากพระเจ้าในการที่ต้องรับการพิพากษาลงโทษแล้วก็ตายไฟร่างกายนะครับแล้วก็เอาอันนี้เป็นการบ้านด้วยนะการบ้านก็ลองกลับไปทบทวน3เรื่องนั้นนะครับลูกาบทที่8ข้อ7ยอห์นบทที่15ข้อ1ถึง8แล้วก็เอฟซัสบทที่1ข้อ19ถึง20นะก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโอเควันนี้ก็คงหมดเวลา พระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่เราได้รับสิทธิพิเศษที่เราได้อยู่ในพระองค์ได้รวมในการตายของพระองค์โดยฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ที่เราเป็นขึ้นจากความตายด้วยเพราะความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระองค์กับพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อว่าเราจะได้รู้จักถึงพระคุณของพระองค์มากยิ่งขึ้นด้วยเราจึงขอขอบพระคุณและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับครับ